No joo, voitaisiin aloittaa. Eli tänään tarkoitus käydä läpi funktioita ja luokkia ja sitten miten luokista tai miten tehdään olioita ja miten hyödyntää sitä luokkaa. Eli periaatteessa tämän ja keskiviikon luennon jälkeen sitten osataan vähän tehdä järkevämmin jotakin laajempiakin kokonaisuuksia, kun pystytään käyttämään tuota luokkia. Funktiot oikeastaan tulee sitten, luokissahan niistä puhutaan metodeina, mutta samalla periaatteella niitä tehdään sinnekin eri nimitys. Tosiaan tänään käydään vähän tämmöistä teoriapuolta läpi ja ehkä jos jää kesken, niin jatketaan keskiviikkona ja keskiviikkona sitten tehdään yhdessä jonkun muista esimerkkiluokkaa. Katsotaan, että miten semmoista rakennetaan. Ja samaan muista rakentamista on tulossa sitten viikkotehtävän nelosessa. Se on jo valmis tehtävä, en kerennyt sitä tuohon laittaa näkyiselle vielä, mutta luen sen tuossa vielä läpi tämän luennon jälkeen ja pistän sitä näkyiselle. No, ekaksi noihin funktioihin. Käydään ensin läpi ne, niin osataan sitten luokkien kanssa toimia niiden metodien kanssa. No, miten funktio määritellään? Ei ole mitään outoa siinä, eli sanoo function, sen jälkeen funktion nimi, parametrit sulkuihin pilkkulla eroteltuna ja kaasulkuihin toteutus. Palautusarvolle tai ainoille parametrille ei laiteta mitään tietotyyppiä. Ja voi kirjoittaa mihin tahansa koodissa noita funktioita. Ei siis ole pakko kirjoittaa, että funktio olisi siellä alussa ja vasta sen jälkeen sitä pystyttäisiin käyttämään. No, esimerkki funktio, vaikka tuommoinen kertotaulu, mikä piti tehdä siinä yhdessä viikkotehtävässäkin, miten se funktiona menisi. Silloinhan meillä ei tarvinnut käyttää välttämättä funktiona. Toki sai tehdä, mutta nimi, tulosta kertotaulu, sen jälkeen tuohon parametreina. Tälle tuotin triviä ja sarakkeiden määrä, eli tavallaan tämä on semmoinen vitostason tehtävän kertotaulu. Sen jälkeen sitten funktion sisällä tehtiin tarvittavat toimenpiteet, tulostetaan tuossa se itse kertotaulu, ja ekolla jotakin tulostetaan. Tämä funktio ei palauta mitään, tämä vaan tekee jotakin tuolla sisällä, eli käytännössä tulostaa tuota XOTM-koodia. Ja miten tätä funktiota kutsutaan, niin yksinkertaisesti funktion nimi ja sulkuihin parametrit puoli piste. No, tuo nyt oli vain esimerkki yhdestä funktiosta. Mutta seuraavaksi tuosta parametrien välityksestä. Eli suluissa määritellään parametrit. Voi kuttua myös ylimääräisillä parametreillä, eli ei se koodi siitä tai sivun suoritus mihinkään kaaju, vaikka siellä olisi parametria 3, mutta funktio ottaisi vastaan vain yhden niistä. Eli se ei vain huomioi silloin niitä ylimääräisiä, että ottaa vain se ensimmäisen matkaan. Ja palauttaminen onnistuu, se on tuo return-lauseke. Ja silloin se funktion suoritus loppuu saman tien, kun se return-lauseke on suoritettu. Se returnilla arvo palautuu siihen paikkaan, mistä sitä funktiota kutsuttiin. Tässä on ensin esimerkki tuosta, että jos on ylimääräisiä parametreja. Eli täällä meillä on funktio tulosta teksti, joka ottaa tämmöisen tekstiparametrin ja yksinkertaisesti ekottaa sen parametrin saadun tekstin ulos. Sitten meillä on tuossa taulukko, mihin on laitettu 3 arvoa. Ja sitten kutsutaan tämä funktiota, eli ensimmäinen parametri 1, sitten kutsutaan muulia. Kolmas parametri olisi tuo testitaulukko, mutta koska tämä ottaa vastaan vain yhden tuon tekstin, se ottaa tuon ensimmäisen parametrin eli 1 ja tulostaa pelkästään 1. Eli nämä muuli ja tuo testitaulukko, niin niillä ei ole tuossa mitään virkaa. Mutta ei tosiaan haittaa tuota suoritusta, vaikka sinne ylimääräisiä on laittanut. No, sitten on tuommoisia funktioita, millä pystyy käymään läpi kaikki saadut parametrit. Eli jos on tämmöinen funktio, missä on, ei pystytä sanomaan kiinteää määrää, että paljonko sieltä parametria tarvitsisi, vaan sille voi syöttää vapaa-valintaisen määrän, niin jotenkin pitää sitten saada selville, että montako niitä tuli ja mitä niitä tuli. Eli tässä on tämmöinen funktio tehty, mikä laskee lukuita yhteen, ja sille saa vapaa-valintaisesti syöttää ne luvut parametrin, että mitkä se laskee yhteen. Eli jos katsotaan ensin vähän takaperäisesti täältä funktion kutsu, eli summaa luvut, sille vähän tuossa ensimmäisessä kutsussa 3 lukua, 1, 4 ja 5, seuraavassa 4 lukua. Ja täällä itse funktiossa ei ole määritelty yhtään parametria sulkuihin. Meillä on tämmöisiä funk-alkuisia, eli funk-alaviiva-alkuisia funktioita, millä pystyy selvittämään parametrien määrän. Oikeastaan kaksi, mitä noista tarvitte, on, eli tähän on pantu param-lukumäärä. Parametrin lukumäärä muuttuu ihan haettu tällä funk-num-args. Eli se hakee, että kuinka monta parametria tälle funktiolle tuli tässä funktion kutsussa. Eli tuo param-luku saisi tuossa arvon 3. Ja sitten funk get args hakkee taulukkoon sitten ne saadut parametrit. Eli tuo param-arvot tulee tuossa taulukko ja sinne tulee niin monta tietoa, että kun niitä parametreja oli. Ja sen jälkeen me sitten voidaan käydä vaikka forilla tuosta läpi ne kaikki parametrit, mitä on tullut. Tuota lukumäärää me siis tarvitaan tähän, että osataan pyörittää sitä foria sopiva määrä kierroksia. Ja tosiaan saadaan täältä param-arvot taulukosta. Nollasta lähtee normaalit indeksimuuttujat, sinne ne talletetaan ne parametrit. Sitten niille voidaan jotakin tehdä, niin kuin siinä tässä lasketaan yhteen. Ja tosiaan se return-lause, mistä oli puhe, niin yksinkertaisesti vain return ja siihen muuttuja tai joku arvo, mitä sille nyt haluaa palauttaa. Eli pakko yle määritellä parametreja, että kuinka monta tulee ja minkälaisia tulee. No, parametriksi voi vielä myös taulukon, eli ei ole sillä lailla rajoitettu, että mitä sinne pystyy viemään. Tässä olisi lähdetään taas katsomaan. Täältä ensin suorituspuolelta on tehty taulukkotest, missä on 3 arvoa tekstiä, sitten on välilyönti ja sitten testiin ja piste. Ja kututaan tätä funktiota tulosta tekstit, joka ottaa vastaan 3 parametria. Ja ensimmäinen parametri sille viehän tuo P-elementin alkutaki, sen jälkeen viehän tämä taulukko ja kolmantena P-elementin lopputaki. Ja mitä tehdään täällä muuttujassa? No ensin se tulostaa tuon teksti ensimmäisen parametrin, eli silloin tulee tuo alkutaki. Sen jälkeen käydään läpi tämä taulukko, mikä on tullut parametrina. For each oli tuo, millä pystyi käymään taulukon kaikki tietuet läpi. Ja ekkotetaan, niin tulostetaan sieltä jokainen niistä taulukon tietueista. Eli sieltä tulee tuon P-elementin alkutakin jälkeen sitten tekstiä testiin piste. Ja lopuksi vielä tulostetaan tuo P-elementin lopputakin, eli teksti 2. Täällä ei tarvitse mitenkään määritellä, että tuo on taulukko tuo toinen parametri. Sitä vain käyhän forit sillä läpi ja oletetaan, että se koodaaja tietää, mitä se on sinne laittanut ja mitä se lähettää. Eli ei tarvitse määritellä funktiossa, että minkälaista parametria sieltä on tulossa. Uskoisin, että ottaa vain silloin kerran. Tuo voitaisiin testata, mutta en ole sitä testannut, mutta uskon, että ei se mihinkään sitä kaaju, silloin vain tulee yksi arvo. Keskeyttäkää tosiaan heti, jos tulee joku asia käytyä liian nopeasti. Nämä on kohtuu helppoa vielä, niin käyn melko pikaisesti. No, sitten tuosta parametrireferenssinä. Eli PHP-funktioissa, niin kuin silloin PHP-perusteessakin, käytiin läpi niitä näkyvyyttä. Eli funktioissahan nuo parametrit välitetään arvoperusteisesti, eli se parametrinä tuotu muuttuja kopioihan sen funktion lokaaliin muuttujaan, eli se ei näy sieltä ulospäin. Ja jos me ei tiettäisi tätä, niin ensin esimerkki siitä, että miten me voitaisiin käyttää väärin tuota parametrin välitystä. Eli me on syötetty lukumuuttujalle arvo 6, sitten meillä on tämmöinen hieno funktio lisää 2, olisi tarkoitus lisätä siihen parametrina viettyyn lukuun 2. Ja sen jälkeen tulostetaan tämä luku. Ja tässähän tulostuu edelleen tuo 6. Ja katsotaan, mistä se johtuu. Eli meillä on tämä funktio lisää 2, jolle tuohan summattava parametrina. Jolloin tämä summattava saa arvon 6, mutta se näkyy vain täällä funktion sisällä. Sitten me lisätään siihen se 2. Eli summattava on 8, mutta edelleen tämä luku, mikä on viety parametrina tulee lisää 2, niin se ei saa sitä 8. Eli tuo summattava näkyy pelkästään tuolla funktion sisällä. No sitten jos me haluttaisiin tuo tehdä oikein tuo funktio, muuten sama idea, mutta kututaan täällä tätä lisää 2 funktiota, niin syötetään se sen palauttama arvo tuohon lukumuuttujaan. Ja vastaavasti tämä lisää 2 funktio on muuten täysin samanlainen, mutta sitten se palauttaa tämän summattavan. Eli tuossa lähtee se 8 palautusarvona ja täällä kutsupäässä se sitten syötettiin tuohon lukumuuttujaan, jolloin se tulostaa sen 8, mikä on tarkoituskin. No, tässä on vielä vähän pitempi esimerkki, mikä selvittää noita eri näkyvyyksiä. No, ekana on tulostettu, että funktion ulkopuolella lukumäärä on lukumäärä. No, tämä ei tulosta lukumäärää, koska tuommoista lukumäärämuuttujaa ei ole vielä asetettu. Eli täällä on 3 funktiota, on ollut missä on asetettu lukumääräfunktiota, mutta ne ei näy ulospäin sieltä. Eli tässä vaiheessa, kun me suoritetaan ensimmäinen tulostuslause, niin tuommoisesta muuttujasta ei tiedä mitään. Eli siihen ei tulostu mitään. No sitten kutsutaan tuota ensimmäistä funktiota tulosta LKM. Ja sillähän ei vie parametrina lukumäärää, eikä siellä ole määritelty erikseen lukumäärää, niin se myös tulostaisi vain, että lukumäärä on. Ja ei siihen perhään mitään. No sitten seuraava vaihe, eli tämä tulosta oma lukumäärä funktio. Se tulostaa aina tämän lukumäärän 3, koska sille ei tule parametrina lukuja, siihen sisällä määritellään 3, niin oma lukumäärä on 3, olisi se tulostus. No sitten tämä tulosta parametrien lukumäärä. Eli se haluaisi lukumäärän parametrina ja tulostaisi tämän lukumäärän. Mutta koska sille ei vie parametrina sitä, niin se ei tulosta mitään ja tuosta myös tulisi varoitus, koska sitä parametria ei ole annettu. Eli jos niitä parametria syötti liikaa, niin se ei haitanut. Mutta jos niitä syöttää liian vähän, niin sitten tulisi varoitus. Mutta ei siis katkeisi suoritus tuohon. Että varmaan tuota varoitusta taas pääsi näkisi siellä users.ufi, koska se on piilotettu ne virheilmoitukset. No sitten mennään eteenpäin. Eli nyt on määritetty ensimmäisen kerran täällä tavallaan funktioiden ulkopuolella lukumääräksi 8. Ja jos me tulostetaan se, eli funktion ulkopuolella lukuja on lukumäärä, tuohan tulostaa normaalisti 8. Edelleen tämä tulosta LKM ei tulosta mitään, koska täällä sanottiin, että se pitäisi tulosta LKM muuttuja, mutta pelkästään funktion sisällä. Tämä ulkopuolella määritelty muuttuja ei näy sinne. Tämä tulosta oma lukumäärä, ei anteeksi, tuo oli tuossa ensin. Joo, tulosta oma lukumäärä, eli se tulostaa edelleen sen 3, koska se, vaikka täällä on lukumäärä 8, niin siellä funktion sisällä oli määritelty se lukumäärä 3, eli ei mitään väliä taaskaan tuolla 8 tänne funktion sisälle. Ja tuo viimeinen esimerkki tulostaa sitten tuon 8, koska silloin se halusi sitä lukumäärää parametrina, ja se myös sai sen, niin sille vietiin parametrina tuo lukumäärä 8. No, sama esimerkki kuin äskenkin, mutta tuo on tärkeä tietää, että miten nuo funktiot toimii. No, jos halutaan muuttaa sitten sitä parametrina annetun muuttuja-arvoa, niin silloin se pitää määrittää tuommoksi 5 muuttujaksi. Eli tämä sama lisää 2 funktio, mistä oli äsken esimerkkinä. toimii täysin samalla tavalla, nyt se tulostaa sen 8. Ero on siinä, että tänne funktion parametrin eteen on laitettu tuo referenssi-ilmaus, eli että se on viitemuuttuja, on tämä ja-merkki. Eli mitä tuo tekee? Se tekee sen, että nyt tämä summattava, mikä tuohan tänne parametrina, niin se viittaa suoraan koko ajan tänne lähtöparametriin tuohon lukuarvoon. Eli jos tälle summattavalle tehdään jotakin funktiossa, niin se sama tapahtuu myös tuolle lukumuuttujalle tuolla funktion ulkopuolella. Toimii myös funktiosta toiseen. Eli meillä on ensin tämmöinen funktiotesti, mille on tuotu taas viitemuuttuja testi. Eli se viittaa tähän lukumuuttuja on nyt, eli testimuuttuja viittaa siihen. Sen jälkeen me kututaan taas uutta funktiota lisää 2, jolle viehän tämä sama testi. Ja koska tässä lisää 2:ssakin on tuo summattava taas tuo viitemuuttuja, niin nyt tuo summattava viittaa tämän testimuuttujan kautta myös tai suoraan tuonne lukumuuttujaan. Eli ei haittaa tuommoinen ketjutettu viittaaminen, kun vain muistetaan, että aina on tuo referenssimerkki tuolla eessä. Eli kun me täällä tehdään tuo summattava, niin se saman tien tuo luku kasvaa edelleen 2, vaikka siinä on välissä tuo testifunktio. No, parametreille voihan käyttää oletusarvoja. Ja niitä käytetään silloin, jos käyttäjä ei anna noita parametreja. Vaikka tämmöinen funktio, mikä laskee kuution tilavuutta, saa parametreina kuution särmien pituudet. Ja sinne on A, B ja C. A ei ole laitettu mitään siihen, mutta B:lle on oletusarvo 10, saman tien C:lle. Tilaavussa lasketaan kerrottuna nuo kaikki 3 keskenään, eli palautetaan suoraan se kertotulos. Ja nyt kun tämä kutsutaan tämä funktiota, ensin on kututtu kuution tilaavuusarvolla 10. Se tulostaa 1000, eli A:han tulee 10, koska B:tä ja C:tä ei ole määritelty ollenkaan, ne on molemmat 10. Eli tämä palauttaa 10 kertaa 10 kertaa 10, eli 1000. No, toinen kutsu viehän 10 ja 5 sille, silloin se tulostaa 500, eli A on taas 10, mutta B on nyt silloin tuotu se 5, eli tuohon B:n tilalle tulee 5 ja C on edelleen se 10. Eli 10 kertaa 5 kertaa 10 on 500. Ja sitten tuo viimeinen vaihtoehto, eli viehän kaikki nuo arvot, 10, 5 ja 3, jolloin näitä kumpaakaan B:n tai C:n oletusarvoa ei käytetä. Tulostuu 150, 10 kertaa 5 kertaa 3. Jos viehän aina, tai annetaan yksi parametri, niin mennään aina siinä järjestyksessä. Eli niin monta parametria, kun me syötetään, niin aina täällä funktiossa sijoittuu sen järjestysnumeron mukaiseksi parametriksi. Eli meillä ei ole tuossa mahdollista vie niin kuin pelkästään vaikka ensimmäistä ja kolmatta parametria. Eli silloin on pakko viedä se toinenkin. Jos me vietäisiin vain 2, niin ne olisi aina silloin paikoissa A ja B. Eikä ole myöskään mahdollista vie vaikka pelkästään tuota B:tä ja C:tä. Eli silloin on pakko sanoa se A:kin. No, sitten funktio-osoittimista. Jos muuttujassa on funktion nimi, niin sitä funktiota voi kutsua suoraan antamalla muuttujan perään ne parametrit suluissa. Vähän semmoinen lyhempi kutsuntatapa, mitä en itse kyllä suosi, koska vähän tuo koodin luettavuus minusta kärsii siinä. Sekoittuu pikkusen nuo muuttujat ja funktiot keskenään. Mutta jotkut nörtit, jotka kirjoittaa lyhyttä koodia, niin varmaan käyttää tuommoista. No, joka tapauksessa miten siis toimii? Tässä on funktiotulosta kissa, mikä ottaa kissa stringin näköiselle. Ja täällä on ensin laitettu, että muuttuja, eli nimi funktio, on yhtä kuin tulosta kissa. Tässä vaiheessahan tämä on ihan normaali, että siellä on stringi tuossa funktiomuuttujassa. nyt me sitten kututaan, eli tuo muuttujan nimi, sulut, sinne ei nyt vie tuolle funktiolle yhtään parametria. Tuo funktio ja sulut nyt tarkoittaisi sama, kun kirjoitettaisiin, että tulosta kissa ja sulut. Eli se kutsuu tätä funktiota. Ja vastaavasti tämä toinen tulosta luku, millä viehän parametrina tuo luku, sillekin on määritelty funktio muuttujaksi se nimi ja sitten kutsu samalla tavalla, mutta nyt viehän vaikka tuo kolmonen sille parametrille. Ja sama kutsu olisi siis tulosta luku suluissa kolme, mikä se vastaisi samaa kuin tämä. Olisiko funktioista kysyttävää vai hypätään kolioihin? Tuossa on muutama linkki tuonne PHP-nettiin, missä on lisää tietoa, jos tarvii. No, mutta jos ei ole, niin siirrytään olioihin. Siellä tulee metodien kautta paljon samaa asiaa. No, oliot ja luokat. Jos puhutaan niistä, toki olette luokkia käyttänyt muilla ohjelmointikursseilla, että sinänsä se logiikka pitäisi olla hallussa, että mistä tässä on kyse. Mehän voidaan sanoa, että olio on luokan ilmentymä. Ja luokka puolestaan, se on tuommoinen kokoelma, aika lailla funktion tyyppisiä toimintoja, mutta puhutaan metodeista, koska ne on luokassa, ja muuttujista, mitä taas luokkien yhteydessä nimitetään attribuuteiksi. Eli melkein sama asia, mutta eri nimitykset. Ja yksi luokka, siitä voi luoda mielivaltaisen määrän olioita. Ja jokaisella oliolla ne attribuuttiarvot vaihtelee. Eli siellä luokassa sanotaan, että täällä on tämmöinen attribuutti, mutta sitten jokaisella oliolla ne arvot voi olla erit. Mutta attribuuttien nimet, metodien nimet tai ja kokonaiset metodit, ne on sillä kaikilla saman luokan olioilla yhtenäisiä. Voisi sanoa tuolla, että luokka on oikeastaan tuommoinen kaava, minkä avulla niitä olioita luohaan. No, tässä on tuommoinen esimerkkiluokka ja miten sitä käytetään lyhyesti. Koitin siihen tehdä tuommoisen ihan, että näette sitä syntaksia. Käydään sitä kohta tarkemminkin läpi. Mutta mistä se luokan tekeminen lähtee? Se lähtee sillä, että me sanotaan tuo class-sana ja sen jälkeen annetaan sitten luokan nimi. Eli tässä nyt olisi luokka PageHandler. Sen jälkeen kaikki, mitä sen luokan sisälle tulee, niitä attribuutteja ja metodeita laitetaan hakasulkujen sisälle. Eli luokka loppuu tuolla, kun tulee seuraava hakasulku. No, ensin yleensä luokassa kerrotaan siinä heti luokan nimen jälkeen attribuutit listassa. Niille kerrotaan näkyvyysaste. Niistä tulee kohta myöhemmin, että mitä vaihtoehtoja on ja mitä ne tarkoittaa. Mutta joka tapauksessa tällä nyt olisi database-niminen attribuutti, jonka näkyvyys olisi privaate, eli näkyisi pelkästään tämän luokan sisällä. Sitten luokalle tehdään konstruktori ja destruktori. Useasti tämä destruktori ei kyllä mihinkään tarvi, mutta ruukaan se itse sinne laittaa, vaikka pistän tyhjänä, jos ei siihen mitään tarvi. Ja konstruktori, mitä se siis tekee, niin silloin kun olio luohan, niin se tekee sen, että mitä silloin tapahtuu. Yleensä noihin attribuutteihin sijoitetaan jotakin. Tässä nyt tämä page handler, mikä tässä luokassa on idea, on se, että se on tuommoinen, meillä on joku web-palvelu, missä on eri sivuja, vaikka kaikkien osoite on index.php ja sitten id on jotakin. Ja tämä tavallaan handlaa ne sivut, niitten semmoinen container-luokka. Ja tämä käskyttää sitten kyselee tietokannasta tietoa niistä sivuista. Eli nyt kun tämmöinen container-luokka, jos me luotaisiin se, niin silloin tuo database, eli tietokanta-attribuutti, me syötettäisiin sille tähän attribuuttiin se parametrina tuotu tietokannan arvo. Ja silloin kun me syötetään parametrina ei vaan syötetään luokan attribuuttiin, niin käytetään this ja nuoli sitten attribuutin nimi. Eli tuo dollarimerkki siirtyy tuonne eteen, dollarimerkki this ja sitten nuoli ja attribuutin nimi. Ja sijoitus toimii samalla tavalla. Konstruktorin nimi on vakio, eli kaksi alaviivaa ja construct. Ja vastaavasti on destruktori, kaksi alaviivaa ja destruct. Eli siellä sitten, että mitä tapahtuu, kun tuo luokka tuhotaan, tai olio tuhotaan. No tuossa nyt on laitettu tuo, varmasti tuo database vielä nulliksi. Ei sitä pakko olisi tuohon laittaa, mutta ei se sinne haittaakaan. Ainakin varmasti tyhjenee, jos vaikka suoritus keskeytyy jonnekin välille. No sitten, kun on saatu attribuutit määriteltyä, konstruktori, destruktori, sen jälkeen määritetään metodit. Ja nehän on samaa määritys tavallaan, mikä on funktioillakin. Eteen laitetaan vain tuo sana, että mikä on sen funktion näkyvyysaste. Public, private tai protected. Jos me ei kirjoiteta tähän mitään tähän publicin tilalle, niin silloin se on sama. Se tarkoittaa myös, että se on näkyvä. Eli jos tuossa lukisi vain function get all pages, niin se olisi sama kuin tämä public. Mutta suosittelen, että kirjoitatte silloinkin, niin taas se luettavuus säilyy, sen itse huomaatte, mitkä metodit on mitenkin näkyviä. No ensimmäinen metodi olisi tehty tälle containerille tämmöinen metodi, joka hakisi kaikki sivut. Ja mitä se tekisi? Se palauttaisi, kutsuisi sitä database-olioa, mikä sille tuottiin parametrina, kysyisi siltä, että get ja veisi parametrina 2 page. Voisi vaikka tarkoittaa sitä, että se tietokanta hakee nyt page-nimisestä taulusta, ja tähti voisi tarkoittaa sitä, että haetaan sieltä kaikki. Toinen metodi voisi olla tuommoinen getPages, johon tuotaisi where, joka vain taas syötettäisiin tälle samalle tietokantaolion get-metodille, jolloin laitettaisiin vain sinne tuo kutsu where, eli se mitä se käyttäjä on halunnut, suoraan voisi kirjoittaa sen tietokantamäärittelyn. Per ID on vaikka jotakin. Ja yleensä se kolmas vaihtoehto on sitten suoraan, että haetaan yhtä sivua, get page, ja vaikkapa ID-parametrina. Näitä nyt ei tarvi sinänsä miettiä, että mitä nämä metodit tekee, vaan ylipäänsä koitin tähän jonkun järkevän tyyppisen luokan kuitenkin kyhätä, mikä jotakin tekisikin. Ja vaikka neljäs metodi, mikä voisi olla luokalla ainakin, niin se laskee sivujen määrän tietokannassa. Ja silloin se voisi vaikka käyttää sen tietokantaluokan tuommoista getCount-nimistä metodia, jolle taas vietäisi arvo page, eli mistä taulusta lasketaan ja tähti, että lasketaan kaikki. No tuossa meillä olisi semmoinen yksinkertainen luokka kyhätty tuommoinen page container. Ja sitten kun me käytetään sitä luokkaa, eli tässä nyt on ensiksi luotu tämä database-olio. Tuo database-luokkaa nyt ei ole tähän määritelty, mutta joka tapauksessa miten se on luotu, niin new. Ja, eli aina tuo lukee new, jolloin tietää, että nyt luodaan uutta oliota, ja sen jälkeen se luokan nimi. Ja suluissa viehän ne parametrit, mitä se luokka tarvii. Tässä nyt on laitettu, että tulee database-luokalle vietä serverin nimi, tietokannan nimi, käyttäjätunnus ja salasana, jolloin me saataisiin yhteys siihen tietokantaan. Tietenkin jos todellisuudessa tehtäisiin, niin kannattaisi tehdä joku vielä config-luokka, mistä haettaisiin nämä arvot, jotta ei tuota salasanaa joutuisi suoraan koodiin syöttämään. Ja se olisi helpompi se, jos se vaikka vaihtuisi se tietokanta. No nyt on luotu tämmöinen kuvitteellinen database-olio, niin sitten tämä meidän page handler, mikä tuossa äsken oli se koodi, niin luohan uusi semmonen, eli new page handler, ja sille nyt viehän tämä database oli jo parametrina, jolloin se yhteys sinne tietokantaan on saatu. Ja miten tuota nyt käytetään tätä meidän page pointer, ei page handler oli jota. No vaikka käytetään sitä kaikkien sivujen hakemista tietokannasta. Se palauttaa tietokanta osoittimeen, jolloin haetaan ensin tuommoiseen page pointer, muuttuu ihan nuo kaikki sivut, eli osoitin sinne tietokantaan kutsu, miten tapahtuu, kututtaan tämä page handler muuttuja, joka on nyt se olio, ja taas tuo nuoli, ja sitten se luokan metodin nimi, eli get all pages. Koska tämä on nyt public, niin me voidaan sitä kuttua tuolta ulkopuolelta luokan. Jos tuo olisi private, niin silloin tuo äskeinen kutsu ei toimisi. No sitten, tämä nyt menee vähän off topic luokissa, mutta mitä me tehtäisiin noille sivuille, mitä sieltä sitten löytyisi. Tämä on tosiaan vasta osoitin, mikä tulee siihen sivuihin, mutta vaikka whileillä voitaisiin käydä tuo läpi. Tehtäisiin tämmöinen page arrive, eli sivutaulukko, mihin sitten haettaisiin täältä osoittimessa yksi kertaansa niitä löytyneitä sivuja ja tehtäisiin sitten täällä whilein sisällä niille jotakin, eli vaikka tulostettaisiin se sivun nimi. Ja mitä tekee tuo fetch arrive tässä, semmoinen kirjoittanut tuohon erikseen funktioksi, eli se palauttaa tuon MySQL-tietokannalle tehty kutsu, eli se siitä aina kertaansa muuttaa niitä löytyneitä rivejä taulukoksi. Ja niin kauan tekee tuota sitten täällä whileissa, aina kun tämä palauttaa yksi, jos se onnistuu, tai palauttaa true, niin tuo while pyörii niin kauan kuin sieltä tuosta osoittimesta löytyy yksi sivu. Ja se siis tämä fetch array muuttaa ne taulukoksi, jolloin sitten, kun siellä tietokannassa oli yksi olio, niin sen eri, mitä silloin niitä nimiä, niin ne on sitten ne taulukon solujen tietu on täysin saman niminen. Eli jos siellä oli name-tyyppinen sillä sivulla joku ominaisuus, niin silloin se löytyy samalla nimellä täältä taulukosta. No sitten me käydään läpi tuota teoriaa jatkossa tuolla murehakuhakomissa on tuommoinen aika hyvä PHP-opas. Ei vaikuttanut kirjoittaa koodia kahteen kertaan, kun se löytyy sieltäkin. Ja tuohon oppaan se on aivan vapaa käyttöoikeuskin. Voi tällä opetustarkoituksessakin sitä näyttää. Siellä on aika hyvät nuo esimerkit, mitä käydään kohta läpi. Muutamissa kohdissa kannattaa sen huomata, että siellä on vielä ne esimerkit semmoista, mikä käyttää PHP-nelosta, mitkä on just tämä olio-ominaisuuksien takia tosi heikot tähän vitoseen verrattuna. Eli koitan tuossa, kun käydään läpi, niin sanon siellä aina, että tässä nyt on turhaa käytetty nelosta, eli ei kannata suoraan uskoa, että tuo nyt on se oikea tapa, että miettiä, että pystyy yhden PHP-vitosilla sanomaan paremmin. Mutta käyhän niitä tässä läpi ja mainittain aina, kun tulee joku semmoinen kohta. No, tässä on toinen esimerkki luokka, mikä voitaisiin käydä läpi juuri sen takia, että tässä tulee yksi tuommoinen poikkeus tuohon, mitä äsken sanoin. Eli tässä on annettu attribuutteja, ja niillä ei nyt lue sitä näkyvyysarvoa tuossa C:ssä. Eli sehän oli joko public, private protected tai public. Ja tuossa nyt on kerrottu vain, että var, sen attribuutin nimi. Tuo toimii ihan täysin, ja tuon sen takia, että PHP-nelosessa näitä eri näkyvyysasteet ei vielä ollut, jolloin kaikki oli tuommoista var-attribuutteja, ja tuo tarkoittaa samaa kuin public. Eli PHP-vitosessa se on tehty sillä tavalla, että jos se kirjoittaa var, niin se on sama kuin synonyymi sanalle public. Mutta mieluummin kirjoittakaa se public, niin se huomaa ainakin, että tämä nyt on sitten tosissakin kaikkialle näkyvä attribuutti. Normaalisti public-attribuuttia ei tehdä. Eli ne on melkein aina joko private tai protected. Protected tarkoittaa sitä, että tästä luokasta perityt luokat saa käyttää niitä, mutta muut ei. Privaateja saa käyttää pelkästään tämän luokan sisäiset metodit. Eli semmoista luokkaa, joka näkyy kuten täysin ulospäin, että siihen voi mistä tahansa koodista syöttää attribuutin jonkun arvon, niin siinä ei oikeastaan, en olekaan keksi, että siinä olisi paljon järkeä. No, toinen eroavaisuus on tässä, että luokan niminen metodi, eli suoraan tuo funktion luokan nimi, niin tuo nyt on sama sitten kuin se konstruktor. Eli tähän nyt kirjoitettukin, että PHP-vitoisessa voi olla nimi myös tuo --construct. Sama asia taas, mutta käyttäkää mieluummin tuota construct-määritystä, koska se on siellä vitosesta. No sitten tässä on tavallinen metodi. Siinä on teille mitään ihmettäkö se, että nyt tälle ei ole kerrottu, että mikä tämän se näkyvyysaste on, jolloin se tarkoittaa, että tuo on public-metodi. Täällä on luotu uusi olio. Ja nyt sille on sitten suoraan pystytty syöttämään näin, että olio ykkönen, eli tämä äskeinen olio, sen tähän malliattribuutti. Attribuutti on syötetty joku arvo. Tämmöistä ei normaalisti tehdä, että suoraan voisi syöttää luokan attribuutille jonkun arvon. Miten se tehtäisiin? Tehtäisiin se, että tänne tehtäisiin joku metodi, aseta malliattribuutti, joka olisi public, ja se sitten tekisi sen syöttämisen. Tavallaan sama asia pitemmin kirjoitettuna, mutta säilyy se idea, että luokan attribuutteja käsittelee pelkästään sen luokan metodit. Jos siihen koodin ulkopuoliset voi käsitellä, niin silloin se herkästi menee rikki se kokonaisuus. Ja vastaavasti tämä nyt on ihan ok, että sille luokalle oli jo sanottu, että käytetään sen tätä kerron nimi. Nimistä metodia, mikä tulostaa tuon nimeen, niin on tis-nimi ja niin edespäin, mutta sitten taas tämä oli jo yksi malliattribuutti. Eli että suoraan pystyttäisiin hakemaan tuo malliattribuutti, niin tuokin yleensä on semmoinen, mitä ei tehdä. Eli jos olisi privaati tuo malliattribuutti, niin tämä hakuhan ei onnistus. Eli ei myöskään sen lukeminen, mutta ei myöskään siihen asettaminen. Eli tehtäisiin vaikka get-malliattribuutti niminen metodi, mitä sitten kututtaisiin tuossa. Viikkotehtävä 4, niin siinä lukee, kannattaa huomata se, että vaatimuksissa, että kaikki attribuutit on oltava privaatityyppisiä. No, 5-tasolla harjoitellaan perimistä, niin siellä voi olla protected-tyyppiä, mutta muuten on privaateja. No, mitä tuosta piti huomata? Tosiaan tuo nuoli on se, millä päästään niihin käsiksi. Atri tässä jos sanotaan, että määriteltäessä attribuutti tulee sitä edeltää varattu sana var tai jokin näkyvyysmäärä. Tässä vähän isommalla, niin näette paremmin. Eli tämä kannattaa muistaa, että ei kannata käyttää turhaa tuota var, vaan laittaa suoraan public, private tai protected. Tai sitten jos se attribuutti on staattinen, mihin tullaan kohta myöhemmin, eli staattisuus tarkoittaa, että luokan yhteisiä attribuutteja ei ole joiden omia. No, joskus me pitää saada selville se, että mistä luokasta joku olio on tehty. Muun muassa tarvitte siinä viikkotehtävässä, jos teette, tulikohan jo 3-tasolla. 5-tasolle taisin laittaa tuon. Että pitää saada selville, niin miten sen saatte selville, niin on tuommoinen getClass-funktio PHP:ssa. Eli nyt tässä on edellisestä koodista, tuossa on tuo getClass ensin, eli olio ykkösen luokka on, ja getClassille vie parametrinä olion nimeen, niin se palauttaa suoraan sitten sen luokan nimeen. Eli tuossa on olio ykkösen luotu luokasta luokan nimi. Ja se toinen vaihtoehto siihen on tämä instance of operaattori. Eli sillä voitaisiin testata sen, että onko olio luotu tietystä luokasta tai että periikö se sen luokan. Eli getClassilla vain, jos tarvii saada vain selville, että mikä on se luokan nimi, mutta jos tarvii saada tuota perimistä selville, että onko tämä nyt peritty jostakin, niin sitten tuo instance of, mikä on taas vain tuossa PHP-vitosessa. Ja miten tuo toimii, eli kysytään, että olio ykkönen, instance of luokan nimi, eli onko se tuommoisesta luokan nimestä peritty, ei vaan luotu, niin silloin tämä sanoi, että olio on luotu luokasta luokan nimi, eli tuo palautti true, koska se olio ykkönen täällä edellisessä merkki, se on tätä luokan nimi luokasta. Ja tuossa näkyy vielä, että jos käyttää tuommoista rajapintaa, niin tuolla instance offilla voisi tarkastaa myös sen. Me ei nyt noita rajapintoja käy läpi, eikä myöskään tarvita niitä viikkotehtävissä. Eli instance off on sillä lailla laajempi, että se tarkistaa myös sen perityn, että ei ole pakko olla luotu tietystä luokasta, vaan jos tämä olio ykkönen olisi luotu vaikka jostakin luokasta, mikä olisi perinnyt tuon luokan nimeen, niin sitten rue tulisi myös silloin. Mutta noita joutui harjoittelemaan tehtävässä. Sen takia sen tässä sanoinkin, että ei ainakaan niillä tyssää tehtävää, jotka on luennolla tai katsoo sen videolta. No, niin kuin sanotaan, tämä materiaalissakin, eli PHP-vitossolion ominaisuudet on edistykselliset verrattuna. Ja mitä siellä tulee matkaan, niin on näkyvyysasteet, mistä olen monesti jo tässä sanonut. Abstraktit luokat ja rajapinnat, niitä me ei käydä läpi, ei ole niin tärkeää tälle kurssille tästä materiaalista samasta, mitä nyt käyhän tämä murekuha opas, niihin löytyy, jos niitä itse tarvitte, mutta me ei käydä niitä tässä luennolla, eikä tarvita demoissa tai viikkotehtävissä. Sitten nuo staattiset metodit ja attribuutit on tullut myös, ne käyhän tänään läpi. Virheiden käsittely, final määrite, destruktori, olion tyypin vihjaaminen parametrilistassa. No, nuo on teille niin keskeisiä asioita, mutta joka tapauksessa tästä vähän tiedätte, että mitä on eroavaisuuksia. Jos olette siirtämässä sivuja jonnekin, teillä on vaikka otettu jostakin kotisivutillaan, niin aika useasti tukkevasta PHP-nelosta. Kun PHP-4.4 niissä on monesti, niin silloin huono on se, että ette pysty niitä luokkia käyttämään täydellä teholla, voisiko sanoa niin. Ja näkyvyysmääritykset on oikeastaan se kaikista pahin, mikä siitä PHP-nelosesta luokkien suhteen puuttuu. No, sitten perimiseen. Eli jos luokka perii toisen luokan, isäntä tai äitiluokka, miten nyt halutaan sanoa, niin silloin se saa käyttöön kaikki julkiset metodit ja attribuutit. Ja miten tuo periminen määritellään? Eli määritellään sillä, että luodaan normaalisti luokka B ja sen jälkeen sana extends ja sitten sen luokan nimi, minkä tuo perii. Ja tässä nyt on, oliko tuossa sanot, joo. Tässä on teille sitä sanottu, mutta eli perii nämä julkiset metodit ja attribuutit ja lisäksi, jos on protected, se julkisuusmäärin, niin se tarkoittaa sitä, että ne luokat, jotka on perinnyt tästä isäntäluokasta, niin saa myös käyttää. Eli private pelkästään kyseisen luokan olijoille, public kaikille, protected niille, jotka on perinnyt, plus tietenkin itselle. Metodeja, kun ne on peritty, niitä voi ylikirjoittaa joko kokonaan tai sitten käyttää osittain sitä isäntäluokan metodia ja kirjoittaa siihen vaikka lisää. Ja silloin kun niitä peritään, ei peritään vaan anteeksi ylikirjoitetaan, niin silloin niitä kututaan normaalisen tis-olion kautta. Ja jos haluaa kuttua sitten sitä isäntäluokan versiota siitä ylikirjoitusta metodista, niin siinä kutsu olisi sitten tuommoinen parent-osoitin, eli parent ja 2×2 ja sitten se metodin nimi. Tässä tulee siitä esimerkki. Eli meillä on ensin luokka A, jossa on tämmöinen funktio laske, ja vähän parametrin X, ja sillä luokalla on myös funktio tervehdi. Näissä nyt ei sanota sitä publikkia tuossa C:ssä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin kerroit, jos ei sitä sanota, niin tarkoittaa, että nämä on julkisia, eli public-metodeita. Sitten meillä on luokka B, joka perii tuon luokan A, ja siellä kirjoitetaan tämä funktio tervehdi, ylikirjoitetaan. Ja se nyt kirjoitetaan sillä, että me hyödynnetään ensin tuota isäntäluokan koodia, eli suoritetaan tuossa alussa tuommoinen isäntäluokan metodi nimeltä tervehdi. Eli käytännössä tämä print heijolen A-lause tuosta tulostus tai tulisi tämän parent kutsun tilalle. Ja perhään vielä tulostetaan, että hei, olen B. No sitten me luohan tämmöinen luokka B, joka siis perii tuon A, ja kututaan sen tätä tervehdi-metodia. Niin se nyt tulostaa hei, olen A, hei, olen B. Eli tuo parent tervehti tervehdit tulostaa täältä tämän heijallon A ja sitten tuo jatko tulostaa siihen heijallon B. Jos tätä ei olisi kututtu tätä parempi tervehdi, niin silloin se olisi suoraan vain ylikirjoittanut ja tulostunut pelkästään tuon heijallon B. No sitten tuo toinen kutsu, eli B:n kysytään metodia laske. No nyt täällä B:ssä ei ole ollenkaan tuota laskemetodia, koska sitä ei ole tarvinnut ylikirjoittaa, eli silloin se on suoraan samaa kuin tämän isäntäluokan metodi. Eli käytettäisiin suoraan tätä. Ja sehän palauttaisi 4. Sitten tässä on vielä käytetty testinä tuota instance of, eli mikä tarkisti sen, että onko B luotu luokasta A, tai onko se perinyt tuon luokan A. Niin silloinhan tuo palauttaa true, eli se on perinyt tuon luokan A. Tässä nyt se get class olisi just se ero, että jos kysyttäisiin, että onko tuo B, se get class, onko se A, niin se palauttaisi false. Mutta nyt kun me tsekataan instance offilla, niin se ottaa trueksi myös sen, koska tuo on peritty. Tässä ei nyt ollut tässä esimerkissä ollenkaan noita muuttujia. Tätä tehdään ensi keskiviikkona sitä esimerkkiluokkaa, mutta joka tapauksessa kaikki julkiset tai protected muuttujat periytys myös. Private muuttujat ei periytys. Ja muuttujakin tosiaan, jos tällä A:lla olisi vaikka pari muuttujaa, niin samaten sitten me voitaisiin tuolla B:lle vaan kirjoittaa lisää. Eli niitä ei tarvitsisi kirjoittaa erikseen uudestaan, jotka perii, mutta sitten sille voitaisiin kirjoittaa lisää muuttujia. Joutuu ainakin viikkotehtävässä niin tekemään. No sitten noista näkyvyysasteista vielä enemmän, mistä olen monesti jo sanonutkin. Eli public oli olion käyttäjille. Käytännössä tarkoittaa, että missä tahansa PHP-koodissa voidaan kuttua niitä metodia tai attribuuttia tai private sitten vain sen kyseisen olion muille metodeille. Ja tässä sanotaan sitä protected määreistä, eli luokan metodit ei voi käyttää se isäntäluokan yksityisiä attribuutteja tai metodeja, eli jos siellä olisi määritelty privaateksi, niin silloin on kehitetty tuo protected, mikä kuitenkin kieltää sen, että jos jotkut muut luokat, mitkä ei ole perinyt näistä, niin ne ei pääse niihin käsiksi. Tuota tarvitte yleensä silloin aina, kun peritte, niin ei kannata suoraan laittaa niitä publiciksi, vaan laittaa protected. Silloin säilyy taas se eheys siinä kokonaisuudessa. Ja mitä tässäkin esimerkissä tuossa sanotaan, niin on se, että jotta se on käyttö on helppoa ja virheetöntä, niin laittakaa aina mieluummin kokkeilkaa, että mahdollisimman tiukaksi se näkyvyysaste. Hyvä lähteä vaikka siitä, kun alkaa kirjoittamaan, niin kaikki on privaateja ja pikkuhiljaa niitä aukaisee sitten joko protected tai publiciksi. Eli ei sillä, että laitetaanpa kaikki näkyviin, niin yleensä se toimii kyllä, kun niihin pääsee mistä tahansa käsiksi, mutta ei ole tehty fiksusti. Ja se kannattaa pitää mielessä, että jos unohdatte sen määrityksen laittaa, niin silloin se on aina julkinen, sekä attribuutin että metodin kohdalla. Ja tässä sanotaan myös siitä, mikä tuolla aikaisemmin oli tehty vähän eri tavalla. Eli jos nuo, tai että attribuutit pitäisi kaikki pitää yksityisinä ja arvon asetus tai sitten sen lukeminen, niin siihen tehdään oma metodi. Tai sitten PHP-vitoisessa on tuommoisia -set ja -get metodeita, mitä voi käyttää siihen. Itseä kauseasti kirjoitan siihen kyllä omaan metodin, mutta voi käyttää noitakin. Eli niillä sitten tavallaan tehdään se hakeminen tai joku kirjoittaminen. Ja katsotaanpa tuohon esimerkkiä. Eli tässä on nyt käytetty tätä protected-määritettä. Eli on tämmöinen isäntäluokkakulkuneuvo, millä on tämmöinen käyttökohde protected. Siihen pääsee siis käsiksi tästä perityt luokat. Ja sitten on public-funktio, eli ei ole kerrottu, niin se on public, joka palauttaa tuon käyttökohteen. Eli tämä on tehty nyt juuri sen takia, että tähän Protected nyt tuohon käyttökohteessa ei pääsisi käsiksi mikään muut kuin tuosta perityt luokat, jolloin tehdään sterikseen metodi, millä saa selville, että mikä se käyttökohde oli tällä kulkuneuvoluokalla. Sitten on luokka auto, mikä on perinnyt tuon kulkuneuvoluokan, ja sille tulee siis tämä käyttökohde tuolta perittynä. Lisäksi sillä on kaksi omaa attribuuttia, merkki ja malli, mitkä on molemmat privaateja. Lisäksi sillä on jostakin syystä pantu kuitenkin yksi tuommoinen julkinen keli kuski. Ja silloin kun luohan tämä kulkuneuvoluokka, niin mitä siinä tehdään konstruktorissa, sille tuohan merkki ja malli. Nyt sijoitetaan tähän käyttökohteeseen, mikä on peritty täältä kulkuneuvolta. Siihen laitetaan nämä aina maantie, vakiomääre, ja sijoitetaan merkille ja mallille sitten nuo parametrina tuotut arvot. Ja tähän on myös tehty tämmöiset get-muuttujat, eli get-merkki ja get-malli, koska noihin privaatteihin ei muuten pääse käsiksi. Ja luohan uusi auto, Ford Focus. Ja nyt sitten kysytään tällä, eli autoket-merkki. Se hakkee tämän this-merkin, eli se on se Ford. Get-malli tulostaa Focus. Ja get-käyttökohde tulostaa sen maantie. Ja täällä ei taas puhuta mitään siitä get-käyttökohteesta, vaan se on peritty täältä kulkuneuvoluokalta. Voihan silti suoraan kysyä sitä tuolta autolta. Ja nyt se kuski, miksi se oli laitettu publiciksi, on se, että me voidaan syöttää, että auton attribuutti kuski, että laitetaan sille määrite Maija. Tuo olisi siis järkevämpi tehdä tämmöinen samanlainen, että public function set kuski, ja siellä sitten tuo sijoitus vasta, että kuski on parametrina tuotu arvo muuttuja. Eli ei aivan näin, niin kuin tässä on sanottu, että suoraan voitaisiin sijoitella, vaan joku set-funktio, set-metodi sille. Ja tässä tulee esimerkki niistä. Tässä on käytetty noita PHPn valmiita set- ja get-metodeita, mutta ei siis ole väliä, että käyttääkö noita vai kirjoittaako sen itse siihen tilalle, sen metodin. Eli tässä on tuommoinen luokka tehty, millä on yksi taulukko-attribuutti, mikä on private, eli ei näe ulospäin. Ja siinä on nyt käytetty näitä set- ja get-metodeita. Eli alaviiva-set ja alaviiva-get on nuo vakionimet. Ja parametrina tuohon attribuutti ja arvo. Ja nyt tämä sijoitus sitten, eli this-taulu, tuohon taulu-attribuuttiin. Sen, eli se on taulukko, niin sen attribuuttinimissä sen tietuuden sitten sijoitetaan tuo parametrina tuotu arvo. Se on laitettu vielä pieniksi kirjaimeksi muutettu. Tuo string to lower tarkoittaa sitä. Ja vastaavasti get-attribuutti kysytään tältä taulunimiseltä taulukolta, että palautapas tuolla attribuutti-nimisessä avaimessa oleva arvo. Luohan uusi olio ja syötetään sille nimi. Niin just joo. Eli nyt koska meillä on tehty tämä alaviiva set tänne, eli se on se vakio, mikä ottaa tämän attribuuttiarvon, niin silloin voihan suoraan kuttua tällä, että olio nimi on Matti Meikäläinen. Nyt me mietin, että miten se tuo taulu on. Niin just joo. Eli tämä set-alaviiva nyt suoraan vain tekee, että se sijoittaa, kun meille tulee tämmöinen nimi, niin se sijoittaa semmoiseen attribuuttiin sitten tuon kyseisen arvo. Ja täällä, miten tätä oikein? Joo, eli tuo nyt tekee tuo set-funktio sen, että se täällä kerrot, että mitä siinä tapahtuu, kun jollekin jonkunmoiselle muuttujalle tai attribuutille sijoitetaan jotakin, että se nyt laittaa suoraan tuonne tauluun ja laittaa sen nimeen attribuutti, eli tuommoiseksi avaimeksi. Tämä nyt ei ollutkaan kovin hyvä esimerkki, katsoin tätä liian huonosti tuossa viime viikolla. No, joka tapauksessa toimii tällä tavalla, eli nyt sinne taulukkoon menisi paikkaan nimi, sinne menisi Matti Meikäläinen, ja paikkaan muuttuja, sinne menisi tuo Mureakuha. Ja samalla tavalla niitä voitaisiin sitten kutsuakin. Eli kutsuttaisiin nimestä, niin se kutsuisi tätä get-metodia. Sille tuotiin tuo attribuutti eli nimi, ja se katsoisi, että mikä sieltä taulun nimiavaimesta löytyy, ja palauttaa sen. Joo, kyllä tuo noin ihan toimii, mutta minun mielipide tuosta on, että on pikkusen sekaava, että ei välttämättä niin tiedä, että mitä tapahtuu, että mieluummin kirjoittaa itse sen get- ja set-metodit sinne. Eli vaikka, että get-nimi ja get-muuttuja ja set-muuttuja ja set-nimi, jolloin tuo pysyy selkeämpänä. Kyllä se, joo. Se on ilmeisesti niin tässä, että mitä sä täällä sisällä kirjoitat, niin se määrittelee täysin sen setin ja ketin toiminnan. Eli silloin aina, jos täällä tulee jollekin sijoitettu, niin jos täällä olisi joku muu privaatemuuttuja, mitä ei täällä sisällä ei sijoiteta sille, niin silloin siihen ei tulisi koskaan arvoa. Sitä en sitten tiedä, että jos se privaaten nimi olisi sama kuin vaikka täällä, niin silloin siihen ei päästäisi käsiksi muutenkaan. Otetaanpas tuo. Kokeillaanpas tuota. Tuo oli mullekin vähän uusi tuo määritys. Ai, nyt tuli kyllä käynnistettyä Eclipse väärästä paikasta, mutta täällä pitäisi tehdä vielä kolmas linkki, että mistä se Eclipsen käynnistäisi täällä luokassa, kun on erikseen työkone ja mikroluokka, ja sitten vielä pitäisi tännekin tehdä yksi. Kunti ei vain kyllä toimi, koska on tuolla se. Juuri niin, juuri niin. No, mutta nyt päästään sitä. Testataan sitten. Sama. Tuo ei pitäisi onnistua, tuo oli jo kakkosen sijoitus, koska se on private. Eikä onnistukaan, mutta nyt se pitäisi. Antamien tulosta sitä mihinkään, sehän se ongelma on tuossa. Nyt uusi yritys. Joo, se vielä tulee, eli kyllä se ihan toimii, vaikka siellä on muitakin. Joo. Se oli nyt public, eli muutenhan siihen ei päästäisi käsiksi suoraan tällä sijoittumisella, eli sehän ei toimi sitä. Oliko sulla joku muu tässä vielä pointti, mitä et voitais tehdä? Joo, tuo on ihan, hyvä idea, tai sillä, mutta se näyttäisi, että se ei tavallaan kaada, vaikka siellä on sitten, olisi tehty vaikka erikseen joku set-nimi kakkonen. Eli jos tuo olisi privaat, eli tuo näyttää, että se tekee aina vain silloin, kun te kettiä, tai settiä sitä alaviiva-versiota käytetään, niin silloin vain tehdään tuommoista uutta. Jos on set, niin se aina tekee uuden sinne attribuutin lisää, ja sitten se täällä, tavallaan täällä setin sisällä kerrotaan, että miten se lisääminen tapahtuu. Mutta tuo toimii just, että kun meillä on tämmöinen, joo, testataanpa se, että toimiiko tuo get nyt tähän nimi kakkoseen. Jos me määritellään se, noin. on set-nimi. Tis-nimi 2 on arvo. Nyt tuo pitäisi toimia tuo matin sijoittaminen. Eli nyt tavallaan se sijoitetaan tuollaisella omalla metodilla, eli tehty oma set-metodi, mutta sitten koitetaan kuttua sitä kuitenkin tällä perusket. Ja sehän ei sieltä pitäisi nyt toimia, koska tuo hakee vain tuosta taulusta. Eli se ei toimi. Voihan se vielä siitä demota. Joo, undefinite index nimi 2. Eli sieltä tulee, taas ei kaatu suoritus, mutta nyt vain se ilmoittaisi virheen. Eli tuommoista indeksiä sieltä ei löytynyt, jolloin siihen ei silloin tulostettu mitään. Eli meidän täytyisi tuohonkin nyt sitten tehdä. Get-nimi ja tänne vastaava sille sitten metodi. Noin ja get-nimi. Nyt se pitäisi pelittää. Joo. Leinettä vähän sulje toisiansa pois, mutta se on vain se tarkoin määritelty, että mitä tuolla set- tai get-metodi sisällä sitten tekee. Eli ainoastaan ne toteutukset. Eli ei voi, käytännössä siinä on mahdollisuus juuri se, että jos on just tämmöinen joku yksi attribuutti, mikä on se taulukko, mihin niitä sijoitellaan, mutta nopeasti jos miettii, että jos täällä olisi erikseen eri private attribuuttia ja sitten olisi yksi yhteinen ketti, niin no toki voihan sen sillä lailla tehdä, että aina sijoittaisi suoraan sanoa sen nimen. Eli jos me sanottaisiin täällä, että this nimi, niin silloin tämä set-funktio tai set-metodi ottaisi tästä sen, mikä nyt attribuutti, niin siitä tulisikin sitten tuo nimi, eli se suoraan sijoittaisi this attribuutti. Ja siihen sen arvon. Mutta voitte tuotakin käyttää, mutta melkein sanoisin, että selkeämpi on minun mielestä tämmöiset set- ja get-metodit. Ei niitä copypastella, niitä on kohtuun nopea tuohon kirjoittaakin. Ainakin minun mielestä pysyy selkeämpänä tuo toiminta. Mutta ehkä se on tämmöinen taulukko, mihin vain syötetään mielivaltainen määrä taulukon avaimiin eri alkioita, niin silloin tuo on ihan fiksu tapa. Periaatteessa me ei osaattaisikaan silloin kirjoittaa riittävästi niitä get- ja set-metodia. No, mutta jätetään ne. Muistetaan, että itse on, aina kun kirjoittaa itse metodin, niin silloin tietää, että mitä se tarkoin tekee. No, vielä noista staattisista metodeista ja attribuuteista. Eli niitä voitte tarvia. Eli mitä tuo staattisuus siis tarkoitti? Tarkoitti, että ne oli luokan omia tavallaan attribuutteja tai metodia, mitä sitten ne oliot ei käytä, ne ei ole niille omia. Eli tavalliset metodit, attribuutit kuuluu olioille, mutta staattiset kuuluu luokalle. Ja näiden staattisten attribuuttiarvo, niin se on kaikissa olioissa sama, koska ne on samasta luokasta tehty. Ja jos niihin viitataan, niin viittaus tapahtuu myös sen luokan eikä olion kautta. Ja siinä on taas tuo ... operaattori tämän nuolen sijasta. Ja esimerkki tuosta. Eli taas on luokka, tuommoinen muutoslaskuri, jolla on normaali privaatemuuttuja. Ja sitten sillä on myös tämmöinen staattinen muuttuja laskuri, joka on tuon alussa 0. Ja ensinnä tällä nyt on tehty tälle muuttujalle, eli tämä normaali privaatemuuttuja, joka ei ole staattinen, sillä nyt on tehty tämmöinen set-metodi, minkä tuossa äskenkin yhäsin. Ja siellä syötetään arvo, että this muuttuja on arvo, eli ihan sama minkä äsken tein. Ja jos katsotaan, jätetään tuo vielä. Eli sitten täällä on lisäksi tämmöinen julkinen, mutta staattinen metodi kasvata, joka sitten kasvattaa tämän luokan staattista attribuuttia. Eli tuossa nyt ei viitata, että this laskuri plus plus, vaan eli täällä on, se on tämä laskuri attribuutti, mihin viitataan, mutta nyt kun se on tämmöinen staattinen luokan attribuutti, niin sitten viitataan self, eli oman luokan ja tuo 2.2. laskuri, eli kasvatetaan sitä yhdellä. Ja lisäksi on toinenkin tämmöinen staattinen kerroarvo, mikä sitten sanoo julkisesti ulospäin, että mikä tuon laskurin arvo on. Eli käytännössähän tuo nyt laskee, että montako olioa tästä muutoslaskuriluokasta on tehty, tämä esimerkki. Ja tämä set-muuttuja, eli aina kun tehtiin tämmöinen oma muuttuja, se ei laske siis olioiden määrää, vaan tuon montako kertaa sille on laitettu tuo muuttuja-arvo on määritelty. Eli tämä myös silloin kasvattaa tai käyttää tätä kasvata-metodia. Mietin, että miksi tuo kasvata oli laitettu julkiseksi, mutta se johtuu siitä, että sitä on suoraan täälläkin käytetty. Joo. Eli nyt miten tuo sitten toimii? Me ollaan ensin tehty tämmöinen muutoslaskuriolio. Sen jälkeen laitetaan sille tuo muuttuja. Eli tänne muuttujan arvoksi tulee A. Sitten pannaan samaa B ja C. Nyt sitä on kolmesti kasvatettu. Eli aina kun ollaan käytössä set muuttuja, niin joka kerta laitettiin yksi lisää tuolle staattiselle arvolle. Sen jälkeen sitten tulostetaan, eli nyt käytetään taas tuota staattista metodia, eli ei panna, että laskettava kerroarvo, vaan kirjoitetaan tuo luokan nimi, muutoslaskuri, ja tuo 2.2. operaattori kerroarvo, joka tulostaa 3. Ja nyt kun meillä oli tuo publiciksi, mitä tuossa ihmettiin, että miksi on laitettu tämä kasvata, niin me päästään siihen suoraan käsiksi, eli muutoslaskuri kasvata, jolloin se saadaan arvoksi 4. Ja tästä esimerkistä voitaisiin parantaa, eli näytettäisiin tuo staattisuus sillä, että tehdään toinenkin. Toinen luokka. Tai toinen olio samasta luokasta. Eli noin, nyt meillä on 2 olioa, 2 muutoslaskuria. Ja tuohonkin vaikka nuo vielä. Niin. Ja tälle kakkoselle tehdään samat toimenpiteet. Eli nythän tämä muutoslaskurin kerroarvo, koska se on luokan yhteinen, ei ole näiden olioiden omaa, niin tuonhan pitäisi nyt tulostaa 6. Ja tämän seuraavan pitäisi tulostaa 7. Katsotaan, meneekö minun logiikka oikein. Laitetaan vaikka tuohon. Eli tuli 6 ja tuosta pitäisi tulla se 7. Eli nyt vaikka meillä on siis laitettu erikseen eri olioille kerrottu, että set muuttuja, niin nyt kun tämä muutoslaskuri on täällä, laskuri on staattinen, koskee tätä luokkaa, ei koske olioita. Saman tien tämä kasvata metodi on tämän luokan oma metodi, niin silloin tuo laskuri koko ajan kertoo itteensä, ei siis ole mitenkään sääksissä noihin olioihin. Joskus voitte tuommoisia tarvia, että mikä joku, vaikka just jos laskette jotakin olioiden määrää tai muuttujien määrää tai tämmöistä, että mikä on sidoksissa siihen luokkaan, eikä niihin olioihin. Täytyy vähän muistaa, että tuo, se on ihan helppo ja helppo ymmärrettävä, että tuo käsky täytyy muistaa, että silloin kulutaan tuolla 2.2. eikä sillä nuolella. Eli self ja sen jälkeen ne 2. Ja vastaavasti, jos suoraan täällä kututte, niin ei kututa olion nimellä, vaan luokan nimellä. No noihin abstrakteihin luokkiin me ei, niin kuin sanoinkin, ei mennäkö, mitä tällä kurssilla tarvita näissä viikkotehtävissä. Mutta sitten, mistä lisää tietoa, jos tuntuu, että joku on mikä pitää saada selville, niin PHP-netissä, täällä on erikseen kerrottu nämä luokat ja objektit neloselle ja vitoselle, niin jos katsotte ohjeita, niin kattokaa ne täältä neloselta, eli tuossa on tuo linkki tuohon, kattokaa siis aina vitosesta. Eli täällä on linkki neloseenkin, mutta me voidaan käyttää vitosta. Milloin tämä nelosta on hyvä katsoa on se, että jos joutuu tekemään jotakin semmoiselle alustalle, mikä ei tue vitosta, niin voit sekaata, että no mitä sieltä pystyy käyttämään. Mutta ontuu pahoin se nelosella tekeminen. No katsokaa, täältä löydätte paljon lisää ohjeita. Ja 10 min saa aikaa, niin ensi kerralla siis mitä on tarkoitus tehdä, nyt me saatiin käytyä tämä teoria läpi, niin tehdään täällä, no käyhän teitä läpi se viime viikkoinen viikkotehtävä, mutta sitten kyhätään semmoista esimerkkiluokkaa täällä luennon aikana, eli mietin siihen jonkun aiheen, mutta saatte sitten itse miettiä, että mitä tämmöinen luokka tarvisi, ja kyhätään sen verran pitkä luokka siitä, kun kerätään sen puolen luentoajan aikana tehdä. Eli näette vähän, että miten se semmoinen todellisen luokan tekeminen lähtee käsiksi. No, yksi juttu, mikä piti sanoakin tänään, oli se, että viime viikkotehtävässä tai demoissakin monet miettivät, että aika tuskallista se lomakkeille oli se virheen tarkistus, varsinkin jollekin checkboxeille katsoa, että mikä sieltä oli valittuna, oli paljon ifittelyä, niin mihin tämmöistä luokkaa, vaikka voi olla järkevää käyttää, on se, että tehdään joku iso luokka, vaikka lomake, ja sitten siitä peritään niitä eri kenttiä, eli sulla on vaikka luokka, mikä on checkbox, tai sitten sulla on luokka, mikä on tekstikenttä tai tekstiareja. Sitten tehdään sille luokalle kaikki ne, se tavallaan handlaa sen homman, sillä oma metodi, mikä tsekkaa, että mikä oli valittuna, ja tulostaa siihen vaikka sopivan labelin ja tämmöisen, niin sitten se selviää, että siitä, että ei aina tarvitse sitä ifittelyä, eli se on tosi selkeä se koodi. Sanotaan vain sille luokalle, kun luohan, että vaikka set label, set textbox, silloin se tehdään, ja sitten voidaan vaikka katsoa, että mikä oli, tai virheen tarkistus on helppo tehdä luokalle. Ainoastaan kerran tarvii kirjoittaa, eli jos monet ainakin minun demoissa olevat tuskaili sillä, että se on yhtä ifittelyä se virheen tarkastus, niin jos tehtäisiin taustalla luokka, niin helpottuisi paljon. Eli yhteen paikkaan tarkastukset ja sitten vain kututtaisiin sopivilla metodeilla. No, tosiaan julkaisin tämän nelosen ihan tuossa puolen tunnin sisällä, kun luen sen vielä läpi, että eikö kirjoitusvirheitä, mutta täällä, mitä joudutte tekemään, jos joku haluaa alkaa, niin näytän sen nyt, enkä vasta keskiviikkona. Eli samaa, mitä tänään lähdetään kyhäämään alusta jonkunmoista luokkaa, ja tuossa taso ykkösellä pitäisi tehdä tuommoinen maat-luokka, missä on yksi taulukkoattribuutti maat, johon tallennetaan eri maiden nimiä stringeinä. Ja aika helppo on tuo ykköstaso, eli ylipäätänsä kyhätä se luokka, niin ne voihan tuommoista tallennusta tehdä sille metodin lisää, joka sitten lisää sen parametrina tuodun maan nimen. Eli tässä me just voidaan sitten vaan kertoa, että maat nuoli lisää, niin sille saadaan yksi maa lisää. Metodi onko olemassa, tsekkaa, että löytyykö sieltä luokasta tiettyä maata ja metodi tulosta, mikä tulostaa sitten ne kaikki luokan tai olion maat listana. Sitten tuommoisia testilauseita, eli suurin piirtein tämän näköistä pitäisi saada jälkeä, että tuossa ensin on lisätty Suomi, tulostetaan ulos, pitää löytyy, lisätty Ruotti, tulostetaan ulos, ja kolmannessa vaiheessa vielä Norja. Ja sitten tuo onko olemassa kysymys, eli mitä sieltä löytyy. Kolmostaso vaikeutuu sillä tavalla tuossa, että tehdään ensin tämmöinen luokka, tuo oli siis luokka nimeltä maat, se on tavallaan tämmöinen container-luokka maille. Ja kolmostasolla tehdään erikseen luokka maa, millä on sitten nimi, asukasluku, sillä on nämä aseita metodit, aseita nimi, aseita asukasluku. Ja lisäksi sitten tälle maat-luokka, mikä oli tehty ykköstasolla, niin sille ei nyt syötetä stringejä, vaan sille sanotaan suoraan, että se taulukko syö noita maa-olioita. Ja sinne tehdään vielä jotakin, päivitetään noita tiettyjä metodia ja tehdään tuommoinen uusi metodi poista, millä saa sen taulukosta pois sen yhden olion. Suurin piirtein näyttää tältä sitten, tuon nelosvaiheessa on poistettu tuo ruotti tuolta pois ja aseita muuttujalla on Norjalle muutettu nimeä ja asukaslukua. Ja mitä vitostaso sitten sisältää, niin kaikki kolmannen tason tehtävät voi tehdä suoraan lukea tuon kolmostason läpi ja jatkaa sitten tästä. Eli tehdään osavaltio, mikä pitää periä tuosta maaluokasta. Ykkösestä kolmostason vaikeus nousi siinä, että kolmosella on luokkien tai luokkien ja olioiden yhteistyö ja vitosella tulee myös periminen. Ja täällä ylikirjoitetaan sopivasti tiettyjä metodia. Täytyy käyttää hyväksi sitä äitiluokan metodia. Ja pari ehkä vähän hankalampaa metodia, mitä ei vielä kolmosella ollut. Eli lasketaan kaikkien maiden yhteenlaskutut asukasluvut. No sehän ei ole vaikea. Katsotaan suoraan, mitä sieltä maat-luokasta löytyy. Mutta sitten kun osavaltio on vaikka, jos meillä on USA, sille on laitettu 100 miljoonaa ja sitten on laitettu vaikka sinne Alaska 100 000 ja jotakin muita osavaltioita, niin meidän ei kestä plussata kaikkia, vaan pitää huomioida, että ainoastaan tavallaan kerran tulee, jos me plussataan se USAn asukasluku, niin silloin ei saa laittaa Alaskaa ja mitä muita löytyy. Eli tuommoinen tarkistus on tuossa ehkä se hankaluus. Ja toinen samaan liittyvä laske osavaltiot. Eli kun siellä maat-taulukossa on sekä maita että osavaltioita, niin sitten tuommoinen laskeosavaltio sille vähän parametrina, vaikka se USA, niin sen pitäisi tsekata, että montako semmoista olioa sieltä maattaulukosta löytyy, millä tavallaan se äiti on USA, eli montako osavaltiota sille löytyy. Tuo voi olla myös vähän. Muissa tarvittaa ainakin sitä get-klassia tai instance offia, että tiedät, että mistä ne on peritty. Suurin piirtein samalta näyttää, mutta sitten huomaatte, että tässä on ero, kun tulostetaan se maataulukko ulos, niin nuo maa-oliot on nuo, missä on nimi ja asukasluku, ja osavaltiot kertoo sitten osavaltion nimi, asukasluku ja mikä on se varsinainen valtio. Ja asukasluku, kun lasketaan yhteensä, niin tässä nyt on laskettu, siis on tullut Suomi, Norja ja Britit on laskettu, mutta näitä ei siis tule Englantia ja Veitsiä, koska ne on vain tuon 60 miljoonan osia. Ja viimeinen tuosta tsekkaa se laskeosavaltiot, Iso-Britanniassa on 2 osavaltiota. Jonkunmoista tämmöistä testitulostusta sitten niin on helpompi tarkastaa jo ennen koodia lukemista, että toimiiko se suurin piirtein sitä tehtävä. Tuo tulee näkyiselle ihan kohtapuoliin. Joo, mutta ei tänään. Ensi viikolla sitten lähdetään tekemään esimerkkiluokkaa täällä. Tänähän katsottiin teoriasta.